sebi ne vjeruj. Pouzdaj se u Boga. Sebi ne vjeruj jer si prolazan, jer sutra ćeš se iznenaditi šta si u odnosu na ono što danas misliš o sebi.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavropor Gojko Perović, paroh Cetinski. Oče Gojko, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja ocu Gojku Peroviću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, danas smo proslavili praznik Uspenija Presvete Bogorodice, pa evo teme za početak večerašnje emisije, da kažete našim slušaocima nešto o ovom velikom prazniku naše crkve.
Veliki praznik Uspenja Presvete Bogorodice proslavlja dan čudesne smrti Majke Božije. Čudesne po tome što se ona upokojila kao što nijedan čovjek nije poslije nje. Gospod je došao po dušu svoje majke i ponio je, uzeo sa sobom na nebesa. Dakle, nemamo nikakvo svjedočanstvo o tome da se tijelo Majke Božije sačuvalo na zemlji poslije njene smrti da bi mogli da cjelivamo njene mošti ili tako nešto, nego se Majka Božija uz pomoć svoga sina vaznijela na nebesa. I zato to uz njeno uspeće ili usnuće proslavljamo kao smrt, vrlo uslovno kao smrt, a više kao prelazak u jedan očigledno novi život, jer je Gospod koji živi i posle svoje smrti, posle vaskrsenja, Gospod je došao i uzeo svoju majku i vaznio je na nebes. Zato se kaže u troparu današnjeg praznika da je Bogorodica, iako je rodila, sačuvala svoje djevojaštvo, svoje djevičanstvo, a iako je umrla ili usnula, nije ostavila svijet, nego je ostala živa. I to je ovako jedna poruka, jedan čudesni događaj koji nama hrišćanima daje ukrepljenje. Ja sam putokaz kakav je naš život i gdje se naš život završava. Poslije ovakvog usnuća Presvete Bogorodice, čije tijelo dakle nije ostalo sa nama da bismo njene mošti cjelivali kao što cjelivamo mošti drugih svetih ljudi, nego se ona vaznijela na nebo, dakle poslije ovakvog njenog usnuća umirali su drugi ljudi, vrlinski ljudi, sveti ljudi koje smo u svojoj zajednici u crkvi prepoznavali kao naročito svete ljude koji su se izdvajali svojim vrlinskim životom. Umirali su na jedan način biološki, fizički, kao što umiru drugi ljudi, i ostale su njihove netruležne mošti da svjedoče da ta sila života koju je Hristos pokazao posle svoje smrti, vaskrsenjem iz groba, da ta sila života koja se pokazala u smrti presvete Bogorodice, da je tijelo njeno vazneseno na nebo, ta sila života se pokazuje i kroz netruležne mošti svetitelja. Dakle, svuda gdje se život vrši vrlinski, gdje se živi hrišćanski, gdje se živi u crkvi, gdje se živi sa Hristom i u Hristu, smrt kao pojava kraja, raspadanja, nestajanja, nema smrti, nego se pojavljuju znaci života, najčešće u moštima koje se ne raspadaju, dakle u tijelu svetiteljevom koje se ne raspada i u tijelu svetiteljevom koje miriše, koje miriše mirisima vječnog života i koje i po svojoj boji, koja je obično boja voštane svijeće ili boja zlata, ukazuje da tu nema truleži, nema crnila, nema raspadanja, nego se zaista pokazuje vječni život. Ovdje je bilo u ovom događaju uspenja presvete Bogorodice, dakle, bilo je nekih sličnih situacija kao i sa događajima poslije Hristovog vaskrsenja. Opet je bilo učenika koji nisu vjerovali šta se desilo, pa je Gospod i Majka Božja su na čudesan način preko čuda uvjerili te nevjerne apostole da se zaista, da je Majka Božja usnula na jedan neprirodan, nadprirodan, nadzemaljski način. I eto, to je poruka ovog praznika koga proslavljamo, znači na kraju godine, na kraju crkvene godine, koja se inače završava, taj crkveni bogoslužbeni krug, biblijski krug godine se završava u sredinom septembra, gledajući ovaj naš kalendar, ovaj naš crkveni, gledajući ovaj naš građanski kalendar. I nova godina bogoslužbena, novi bogoslužbeni krug počinje po ovom novom kalendaru, dakle 13. na 14. septembar. I zato je prvi veliki praznik u novom crkvenom krugu rođenje Bogorodice. Znači, crkvena godina počinje rođenjem Bogorodice, a završava se usnućem ili uspenjem presvete Bogorodice 28. avgusta. Ovom prazniku je prethodio i velikogospodinski post, u toku koga smo se trudili da se svojim životom dotaknemo, svojim vrlinskim životom, svojim uzdržanjem, svojom molitvom, da se što više dotaknemo sada ovdje dok smo živi, dok smo živi ljudi, dok smo ljudi koji žive ovaj život pun nekih prohtjeva zemaljskih, tjelesnih, da se dotaknemo koliko je gotovo nama grešnim ljudima moguće toga nadzemaljskog života o kome svjedoči način kako se presveta Bogorodica predstavila, kako je umrla, odnosno nije umrla, nego je usnula, i zato i kažemo uspenje, kad neko kaže zaspati ili uspati, znači ući u spavanje. To nije smrt, nego pravo usnuće. Samim tim, dakle, nazivom praznika mi svjedočimo da o smrti, da smrt ne gledamo kao neku nepremostivu prepreku, nego da na smrt se gledamo kao na jednu prolaznu fazu koja nas u stvari vodi u pravi život, a pravi život, ponavljam, i poslije Majke Božije svjedoče svi Božji svetitelji.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Slušalac oče pita, da li je iskušenje samo spoljašnja neprijatna pojava po nas ili ima i ona unutrašnja?
Znači, sve ono što mi u crkvi zovemo iskušenjem ima svoja dva lica, ili kako bi se reklo dva sloja ili dvije faze. Obično reagujemo na iskušenje tako da su to neka spoljašnja pojava koja remete naš mir. Ali kada malo se čovjek dublje pozabavi iskušenjima i svim onim što mi doživljamo kao iskušenje, ako se čovjek preda pokušaju da vrlinski živi, ako se preda podvigu i molitvi, on će vremenom shvatiti da je glavni uzrok iskušenja ne u spoljašnjim stvarima koje su takve kakve su i kakvim ih Bog daje, koliko u našim reakcijama na spoljašnje stvari, u našoj nespremnosti da prihvatimo bilo kakvu promjenu koja nije po našem planu, bilo kakav događaj koji nije onakav kakvim smo ga mi zamišljali. I obično, znači, taj potres koji u našoj duši izaziva nešto što mi zovemo iskušenjem, često biva uzrokovan u stvari našom nespremnošću, našim kukavičlukom, našim nestrpljenjem, tako nekom našom duhovnom rastrzanošću. U kroz koju mi ne bivamo nespremni da prihvatimo bilo što što nije onako kako smo mi očekivali ili zamislili da će da bude. Tako da, naravno, ima objektivnih stvari, ima teških iskušenja, poput nekih ono za što se crkva moli u molitvama. Da ne bude rata, da ne bude gladi, da ne bude pokolja, međusobnog rata, najezde tuđinaca, u smislu najezde tuđinske vojske, zna se kako izgleda, mada mi naše generacije ne znamo kako izgleda rat, ali ogledamo preko medija kako izgleda kad se negdje ratuje, na što to liči i kakvi su životi posle toga i u toku toga kakvi životi ljudi mogu biti. Dakle, postoje te objektivne stvari koje naravno nikome ne priju i koje ne zavise od našeg stanja, makar u tom momentu. Međutim, i tu bi jedna analiza pokazala, analiza duhovnog stanja jednog naroda i tako dalje, a poučeni biblijskim iskustvom i biblijskim tumačenjem ratova, i tu bi jedna analiza pokazala da je pitanje opet koliko smo mi nekom našom duhovnom ljenošću, učmalošću, čamotinjom izazvali dolazak nekog tako strašnog iskušenja kao što su. Ali u svakom slučaju, sve to, sva ta najgore stvari, sve te prirodne katastrofe, sve to spada u nešto što možemo nazvati ili imenovati Božjom voljom, a naše reagovanje na Božju volju je zaista pitanje naše spremnosti i naše. Na kraju krajeva, najstrašnija stvar koja može da nam se desi je smrt sobstvena ili naših bližnjih. Da li će se ona desiti u nekom ratu ili katastrofi, ili će se desiti kad za to dođe vrijeme, hrišćani su oni koji, evo sad u odgovoru na prethodno pitanje o prazniku uspenja, već sam nagovijestio i govorio o tome da su hrišćani oni koji se jako bave temom smrti, ali ne u smislu da strahuju i drhću od izvjesnog dolaska smrti ili da na neki način obogotvoravaju tu samu smrt, nego prosto hrišćani je onaj koji se svojim cijelim životom priprema da i njegova smrt, poput smrti Majke Božje, bude više nalik usnuću, a bit će više nalik usnuću ukoliko se ovim pojedinačnim stvarima našega života mi pripremamo i na njih se odnosimo kao da su to zaista stvari Božje volje na koje mi treba da uzvratimo sa jednom blagodarnošću, sa jednom riječju amin, dakle neka tako bude, molimo se Oče naš, neka bude volja tvoja. Sve ovo lako pričati je mnogo teško izvesti kad je u pitanju naš lični život, jer volimo da slušamo da je sve što nam se dešava Božja volja, da čovjeku je najlakše ako se navikava da se, ne da se povinuje toj Božjoj volji kao nekom nužnom zlu, nego da prosto živi u skladu sa Božjom voljom, da očekuje Božju volju, da se nada da će samo prihvatanjem Božje volje ići pravim putem, ma kako to izgledalo nekad teško ili strašno. Kažem, vole ljudske uši da čuju tu priču o Božjoj volji i o tome da čovjek treba da živi u skladu sa Božjom voljom i da da kroz male stvari, navikavajući se na Božju volju, tako se navikne i na dolazak smrti ili neke druge slične nepogodnosti, ali i da onda, jeli, da će nam onda samo smrti biti kao usnuće. Jer ako mi čitav život živimo tako da se samo grčevito borimo za ovaj život, onda će nam smrt, koja će sigurno neminovno doći, uvijek doći kao katastrofa. I uvijek će to biti jedan ropac i jedno komešanje. Nikad to neće moći da bude jedan lagani prelazak iz jednog života u drugi. Zato mi postimo, da bismo se polako odvikavali od onih stvari koje nam u suštini u novom životu neće ni trebati. A to su pitanje materijalne hrane, životnih tih okolnosti, životnih strasti i toga dalje, tako dalje, tome slično. Ali kažem, ljudski uši vole da čuju tu priču, ali mnogo teže to primjenjivati u životu. Svaki od nas hrišćani, od sveštenika, mnogo teže sve te stvari primjenjuju u životu, te stvari da spoljašnje događaje prihvatamo kao volju Božiju i da iskušenje, ako jeste iskušenje nešto što nas je neočekivano zadesilo i što traži da mi dodatno se angažujemo da bismo to prihvatili, dakle uglavnom je to neka neprijatnost, nešto što nismo, čemu se nismo nadali, nešto negativno, ali da iskušenje sve manje prihvatamo kao neku iznenadnu negativnost, a sve više da naša duša bude spremna da sve što Gospod da, da je to, da sve što nam se desi da je od strane Božje volje. Eto, znači, to je prosto, na to se svodi hrišćanski život. Navikavati se na izvjesnost budućih događaja, ma kakvi oni bili, a najgori događaj budući koji može da nam se desi je, znači, naša smrt ili smrt naših bližnjih ili nešto slično smrti, neka teška bolest koja se odužila ili tako nešto. pa eto ima i drugih neprijatnosti, ne znam, dugovi, kamate, pare, gubitak dostojanstva u društvu, na ulici, u gradu, to ljudima dosta teško pada. Ali dakle, hrišćani su ti koji sve više se trude da na stvari oko sebe gledaju kao, sve manje da na njih gledaju kao na iskušenja, a da sve više budu dio jednog događaja, jedne radnje, jednog dešavanja koje je po Božjoj volji. Ja sam samo, znači, tu jedan učesnik u svemu tome. I kad su dobre stvari, na to treba tako gledati. I dobre stvari su iskušenje. Dakle, neko ko će sad stvarno postaviti stvari na hrišćanski osnovi i tako to sagledavati, dobre su stvari iskušenje. Dakle, da li ću uspjeti da se ponašam dolično kada mi je dobro? Kada se dešavaju neke lijepe stvari, kada dobijem dovoljnu količinu novca, kada su svi zdravi oko mene, kada sve ide kako treba, kada sam oko sebe okupio neke prijatelje i lijepo mi je s njima. Dakle, da li tu umijem da se ponašam dolično ili se ponašam, ili ću se pogorditi sa tom situacijom? Znači, na kraju krajeva, jedno zaista ozbiljnije i dublje sagledavanje može da nas dovede do zaključka da su sve stvari iskušenja, da vidimo da ipak težište uzroka onoga što za nas predstavlja iskušenje nije u spoljašnjim stvarima, koliko u našoj spremnosti da na te spoljašnje stvari odreagujemo kako treba.
Slušalac Oče Gojko pita kako da steknemo nelicemjernu ljubav.
Pa o tome ne treba što mnogo filozofirati. Znači, nelicemjerna ljubav je ona prava istinska posvećenost drugim ljudima oko sebe. Odnosno drugim ličnostima u koje spadaju na prvom mjestu Gospod Bog, koji je glavni akter i protagonista našeg života, uzročnik našeg života, voditelju našeg života i sigurni kraj našeg života, onda i svi ljudi oko nas koji smo sreli, na koje smo upućeni, naši prijatelji, naša porodica, kolege na poslu i tako dalje. Dakle, neko ko se time nije bavio sigurno provodi dobar dio života u zabludi da ono što već ima prema ljudima da je to tako neka ljubav prava, neko ko je malo dublje zagrebao po strukturi svoje ličnosti i svojih emocija i svog odnosa prema drugim ljudima, vidjet će da je u osnovi svega ono što kaže propovjednik u Svetom pismu Starog Zavjeta, da je u osnovi svega sujeta i taština, da su ljudi uglavnom po paloj grehovnoj prirodi upućeni najprije na sami sebe i kako da zadovolje neke svoje potrebe, pa onda na drugi, i da zaista treba veliki podvig najčešće da se učini nešto istinski dobro prema drugome, bez ikakvog, u smislu onoga kako nas Gospod uči u Evanđelju, da dajte drugome, a ne očekujte da vam se vrati ni na koji način. Ne mora to biti ono bukvalno značenje dajte pare, a ne očekujte da vam se pare vrate, nego dajte pare, a ne očekujte nikakvu pohvalu, nikakvu zahvalnicu. Ne očekujte da će vas iko pohvaliti na ulici, da će pričati o vama dobro zato što ste dali pare. Ima tu raznih nagrada koje naša duša treba. Ne treba ni da priča niko na ulici, ali neko se potajno nada da će ga neko makar blagonaklono gledati kao spasitelja, kao dobrotvora, pa će sa tom titulom spasitelja da hrani svoju sujetu. Dakle, mnogo je komplikovana ljudska psihologija i samim tim je komplikovan i taj spektar očekivanja nagrade naše za nešto dobro što smo uradili. Svi možemo da se sakrivamo iza toga da nam ne treba nikakva materijalna nagrada ili da nam ne trebaju riječi hvale, ali treba nam taj osjećaj da smo mi nekome nešto strašno pomogli i da nam je neko zahvalan do groba. Naravno da će biti najprirodnije da neko bude stvarno zahvalan ako smo mu pomogli, ali raditi nešto sa očekivanjem da ćemo dobiti tu nagradu, tu bi bio naš problem, ne njegov, ne problem toga kome smo pomogli, nego naš. Dakle, kako sticati nelicemjernu ljubav, neko ko postavlja to pitanje uopšte i koga to stvarno zanima, taj stoji pred jednim ogromnim poslom. Kako suzbiti sopstvenu sujetu, sopstvenu gordost, s kojom se rađamo, i koja je jedna energija koju hrišćani treba da oblikuju i da je preusmjere u neku drugu. Znači, ta sujeta, ta ogromna snaga našeg ega može da se prekomponuje, može da se preoblikuje i da se usmjeri u ljubav, ali zato treba zaista puno posla, puno odricanja. U tome treba da nas nađu mnoga iskušenja iz ovog prethodnog pitanja. Da bi se naša duša isklesala kroz te nevolje, kroz te muke, Desi se da mladi čovjek neke stvari iz okruženja, neke stvari u komunikaciji sa drugima doživi kao, na primjer, veliko neprijateljstvo ljudi prema njemu. Da bi sa određenim protokom vremena i sa njegovim iskrenim bavljenjem samim sobom i svojim grijesima došao do zaključka da to i nije toliko bilo negativno prema njemu koliko je on bio ispunjen svojom sujetom, pa nije dao ni što kažu mu da pane na tu veličanstvenu predstavu o samome sebi. I onda na kraju vidiš što reče jedan duhovnik naš savremeni ovdje, da svaka nevolja i svaka svađa, svaka prepirka sa nekim, odnosno svaka možda čak i nepravedna optužba koju dobiješ na pravdi Boga, da te neko optuži za nešto ili te kritikuje ili te osudi, da u stvari na kraju krajeva se veri oduzmi samo jedna dobra stvar za našu sujetu. I da ti tome ko te nepravedno optužuje i ko ti pravi probleme može samo da kažeš hvala ti što lomiš rogove moje sujete koji su ogromni. Dakle, kako zadobiti nelicemjernu ljubav? Kada budemo zaista se ispitali šta sve dajemo, a da ne tražimo ljubav, davanje, žrtva, saživot sa nekim, šta sve dajemo, a da to opet ne radimo sa zadnjom namjerom da na kraju nama bude najbolje. Jer dok to tako radimo, ta je ljubav licemjerna. A razni su slojevi licemjerna, razni su slojevi sujete. I ono što je jako bitno za ovu moju sadašnju priču, da se to ne može preko koljena prelomiti i da ne može neko sad posle ove moje priče reći aha, znači to je nelicemjerna ljubav, sad ću ja da sve ljude volim nelicemjerno. To je jedan proces koji dugo traje kod čovjeka koji je rješio tim da se pozabavi. A ima ljudi koji tako dobar dio života provedu u uvjerenju da je to sve kako treba. Nažalost, ne možeš ih na silu uvjeriti da nije, ali onda će oni i da pate. A oni će se čuditi kako je to, sve je kako treba, ja sam dobar, ali viš kako su ljudi nezahvalni, ja stalno stradam, nikom ne razumije i tako dalje. Što je manje bavljenje samim sobom i svojim sujetom, to je više patnje zbog spoljašnjih stvari koje će ti svakako doći kao problem. Sad je samo pitanje da li ćeš ti njih dočekivati kao sujetan čovjek i onda stradati i patiti. A negdje kad čitamo svete oce njihove duhovne pouke, svaka patnja i stradanje je u stvari rad Boga na našoj duši da bude što manje sujetna i da bude što više. Ali to su strašne stvari, to je i o tome opet, nego eto, jedna od komponenti ove emisije što sveštenik treba da daje pouke i da priča o nečemu što je mnogo teško živjeti, a mnogo lako pričati. Ali eto, ne vidim da je eto šteta od te priče, pa da se podsjetim ja sa vama i sa slušalcima zajedno kako stojimo i gdje su neke naše obaveze, gdje su neke naše osnovne hrišćanske vrijednosti. Pa kad se ova emisija završi, svi imamo podjednaki zadatak, i ja koji pričam i ljudi koji slušaju, da se ovim stvarima opet iz početka pozabavimo. Neka niko ne misli da je to riješio do kraja. Pitanje sopstvene sujete, pitanje licemjerja u odnosima. Jer je licemjerje nekako izbija na površinu zato što mi volimo, prijatno nam je i nekako smo i vaspitani. Dobro je da se prema ljudima odnosimo sa uvažavanjem, sa lijepim riječima i tako dalje. Ali iznutra stoji pitanje zaista našeg stanja, naše sujete i našeg ega. Ne treba od toga, opet kažem, praviti neku veliku filozofiju, ne treba od toga ni praviti neku nerješivu enigmu. Prosto život koji ti Bog daje nudi ti priliku, ako hoćeš, da stvari oko sebe, ljude oko sebe, komunikaciju s ljudima oko sebe koristiš na izgrađivanje svoje prave, nelicemjerne ljubavi.
Evo, oče, naša slušateljka iz Tuzle postavila je dva pitanja. Kaže da je prošlo mnogo godina od kad je ostala udovica. Njena djeca, kaže, slava Bogu, rastu, idu svojim putem, mučeći i nadajući se milosti Božjoj. Kaže da ih je odgajala sama, kako je najbolje znala, svojim primjerom iz života uz pomoć Božju, ali kaže da joj je nekad davno jedan sveštenik rekao da je vrlo opasno za djecu da odrastaju bez oca, kakvi će biti ljudi. Pa je, kaže, mnogo o tome razmišljala, poznavajući psihološke momente, i pita kako to vama duhovno sve izgleda kao pastiru i pedagoškom radniku, profesoru koji je sa djecom, i zamolila je da sa duhovne strane kažete nešto o tome.
Pa sve je opasno. Opasno je kad živiš sa, i sa ocem i sa majkom i kad je sve kako treba, može da bude mnogo opasno ako se život ne živi sa jednom duhovnom brigom o spasenju duše i o sveti, ako se život ne prinosi u službu svetinje. Znači to može da bude jako opasno. Može da bude jako opasno kada nedostaju osnovni uslovi za život. Kada nedostaje jedan od roditelja, negdje nedostaju i oba roditelja. Ali nikad niko nije ni pomislio ni rekao, ko ozbiljno misli o spasenju i životu, da je bilo koja od tih stvari nemoguća. Dakle, uz Božju pomoć, brižna udovica koja brine o svojoj djeci zaista može da izvede djecu na put, nekad čak mnogo bolje nego dva aljkava roditelja koja o tome ne misle ili koja taj dar roditeljstva koji imaju u velikom vremenu provode, ne znam, svađajući se, prepirući se često pred djecom i tako dalje. Znači, zaista je pitanje koje tu prednosti. Da li jedna udovica koja je ostala sama, ali sve svoje silu pregleda, joj ta roditeljska služba bude služba Bogu i oslanja se na Boga, ili negdje gdje su svi na broju, a opet ne koriste tu okolnost zaista srećnu, jer eto, treba pročitati pismo ove naše slušateljke pa se sjetiti kakav dar imamo ako smo svi tu, ako su tu i mama i tata. Ali kažem, ne koristimo taj dar, nego ga zloupotrebljavamo ili puštamo da prođe veliki tok vremena, a mi ništa nismo radili ni jedni drugima ni našoj djeci, a znamo sve kako treba. Znači, zaista opasnost vreba na sve strane i ne bi trebala ta slušateljka da je sama po sebi opterećuje činjenica to što je udovica. Ta činjenica je teška. Mi koji nemamo iskustvo da smo ostali bez bračnog druga i mi ne znamo šta to, kako to izgleda, kakav je to bol i kakva je to patnja. Ali ono što znam sigurno, da nas ni Gospod kroz Sveto Evanđelje ni Sveti Oci ne uče da je nemoguće jednome roditelju koji je po Božoj volji ostao, nije se razveo po nekom hiru, ne znam, nego je po Božoj volji ostao udovac ili udovica, da mu je nemoguće da djecu izvede na pravi put i da on sam spasi svoju dušu. Što se tiče nekih stvari, evo iz ovog mog odgovora vidi se da je nekad možda uz Božju pomoć čak i lakše neke stvari uraditi nego prebivati u tako nekom nedefinisanju stanju gdje se stvar nikako ne stavlja u jasan okvir bračnog života, nego sve nešto biva tako ne. Dakle, eto, to bi moj odgovor na njeno pitanje.
Ista slušateljka oče pita, kakav je to bol u srcu i duši kad stojiš pred lovćinskom svetinjom, a ne možeš da uđeš i služiš svetu liturgiju u njoj, nego gledaš svetogrđe i ćutiš. Pa pita kako se u takvim slučajevima oprašta, koja je to vrsta našeg opraštanja, da li radi Boga ili radi sebe i svog smirenja ili oboje. Imamo, kaže, mnogo takvih primjera svima nam u životu, pa pita da li je to naš ispit smirenja i vjere u Gospoda.
Pa evo, o tome bi moglo da se priča na razne načine, što bi se reklo do ujutru. Ali ono što bih ja sad ponudio kao odgovor na to pitanje, nešto što zaista čovjeku prvo pada na pamet kada se tako nešto desi, prosto svaki sveštenik i kad ide u crkvu da služi liturgiju gdje nema nikakvih fizičkih prepreka da uđe u nju, ako ne ide sa osjećajem da nije dostojan da uđe u svetinju, da ako ne ide sa molitvom da ga Gospod udostoji, a ta molitva je čak i obavezna i stoji u ovoj knjizi služebniku svešteničkom, da ima jedna molitva u kojoj se sveštenik obraća Gospodu kao onaj koji nije dostojan i koji moli od Gospoda da ga udostoji da služi svetu liturgiju. Znači, to je već u startu jedan normalan odnos prema službi je taj da sveštenik, ma kako on bio rukopoložen, imao mantiju i već služio prije toga liturgiju, ali svaka nova liturgija, zaista sveštenik treba da se preispituje koliko je on dostojan da uopšte uđe u sveti oltar, da stane pred svetom trpezom, da počne da proskomidiju, da uđe u hram. Tako da, ima načina da na jedan zdrav, da se izgradi jedan zdrav pristup prema takvim događajima i da sveštenik razmisli o tome koliko je on u stvari uopšte bio dostojan da uđe da služi liturgiju kada se desilo, eto, jedno takvo iskušenje, pričali smo o iskušenjima malo prije, da se napravi jedan politički problem koji dovede policiju na vrata crkve da, pa, ne, pa onda sveštenice ne mogu da uđu tamo. Znači najmanji je problem zašto se konkretno nije moglo ući u neki hram, a veći je problem kako mi to shvatamo, da li mi tu roptimo, da li dešavalo se često puta da sveštenik iznenađen takvom jednom pojavom i on sam zaboravi da je sveštenik pa da kaže neku prekornu riječ ovima koji stoje ispred crkve, tim policajcima i tako dalje. Mnogo bi bolje bilo da ovo što je slušateljka pitala, da je to se shvati kao ispit našega smirenja, naravno ne da to bude motiv da mi odustanemo od namjere da služimo, ali da smireno, ispitujući Božju volju, priđemo tim stvarima, da budemo uporni našoj želji da služimo i valjda će upornost u nastojanju oko svetinje pobijediti. To je, bi trebalo da je ona vjera koja odlikuje hrišćanina. A čovjeka koji je stao ispred crkve i ne da sveštenik oduđe, njega odlikuje, ne znam, direktiva neka da on obavi svoj posao i zaista možda na kraju on i nije kriv što nije napravio podvik ili što nije ustupio u mučeništvo. Jer ja ću doći do te crkve, vratit ću se jer mi policija ne da da uđem, vratit ću se u Cetinski manastir i služit ću liturgiju. A taj policajac koji bi istupio iz tog reda i skinuo onu uniformu i rekao ne, ja to neću, onda bi on ostao bez posla i da li bi neki sveštenik bio spreman da mu pomogne ako taj čovjek ili više ljudi ostanu bez posla. Znači to je sve ovako jedno pitanje, sve se to mora ispitati. Ima, ovo je bio duhovni odgovor na to pitanje, a ima to svoju neku praktičnu dimenziju. Dakle, crkva je građevina koju je hram podigla, ga crkva od svojih sredstava, prilogom vjernika, upisana u opštinu katastar kao vlasništvo crkve i ne može niko da mi zabrani da uđem ukoliko taj ne želi da se suoči sa mojom krivičnom prijavom koju će dobiti. Svaki policajac i svi koji mi zabrane da uđem u ono što je moje radno mjesto, ja ću pokrenuti sve moguće, ne ja lično, nego će crkva pokrenuti sve moguće lične, sve moguće načine da pravno se zaštiti da sljedeći put kad krenem na svoje radno mjesto da me niko ne ometa. A ako postoje na vrhu države neke nejasnoće oko toga da li sveštenik može da uđe na svoje radno mjesto, onda i to treba rješavati svojim putem. Ali to je jedan nivo priče. Drugi nivo priče je kako mi kao hrišćani doživljavamo uopšte taj događaj da neko stao ispred vrata i ne želi da nas, ili dobio naređenje da nas ne pusti. Onda ima i treći dio priče, šta rade neki ljudi koji, ne znam, koji su sve to isprovocirali, koji žele sukobe, koji najavljuju sukobe. Kako je njima, kako je meni, kako je njima, kako se spasavamo u toj situaciji, šta treba raditi, treba li nekome odsjeći glavu ili treba se smiriti i čekati da Gospod. Mi smo došli nažalost u situaciju da naša civilizacija koja je hrišćanska i koja počiva na Hristovoj zapovesti da se okrene i drugi obraz, da se kada hoćemo da pokažemo da neko smireno uvjeren do kraja u svoje ideale trpi čak i fizičko nasilje, nepravdu, mi kažemo gandijevski metod. Ja ne želim da omalovažim tog velikog čovjeka koji je zaista pokazao kako, što kaže patrijarh, budimo ljudi, kako ljudskim načinom može da se bori protiv sile, ali zar smo mi zaboravili da je u osnovi naše vjere neko mnogo veći od Gandija i pouka mnogo jača i temeljitija od Gandijeve, nego eto taj dobri čovjek iz Indije koji je uspio u svom podvigu i izborio se za prava, za one ideale za koje se borio, eto on je primjer da nas opomene kako smo mi zaboravili šta je osnova naše vjere i našeg postupanja.
Psalam 118. Pravednik se raduje pobjedi.
Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova.
Blagoslove koji ide u ime Gospodnje. Pravedničkim ide u ime Gospodnje, blago sijedamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja.
Desnica Gospodnja uzvišuje, desnica Gospodnja daje silu.
Blagosloven ko ide u ime Gospodnje, blago sijedamo vas iz doma Gospodnjega. Ide u ime Gospodje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aleluja.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Oče, mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac pita šta je veliki vhod, a šta mali vhod i koja je njihova razlika?
Dakle, veliki i mali vhod se vrše na svetoj liturgiji, u sklopu svete liturgije, mada postoje radnje bogoslužbene koje liče na mali vhod liturgijski, a vrše se na, recimo, prazničnoj večernjoj službi ili na prazničnom jutrenju. Ono što je razlika između velikog i malog hoda je prije svega vrijeme kada se koji hod vrši. Dakle, to je hođenje, izlazak, dakle, hod sveštenika iz oltara, odnosno iz svetog oltara kroz hram prema časnoj trpezi. Nekada je dionica tog puta bila malo drugačija. Kada je u pitanju veliki vhod, darovi su se sa jednog mjesta, koje je bilo udaljeno od časne trpeze, nosili kroz hram do časne trpeze. Danas su oltari tako sagrađeni da je to sve jedno blizu drugoga, pa se eto dešava to da mi iz oltara iznosimo darove i vraćamo ih opet u oltar. Nekad to nije baš bilo tako, nego je taj žrtvenik gdje su se darovi prvobitno nalazili nalazio mnogo dalje. Ali sad sam malo izašao iz onog prvobitne koncepcije odgovora. Dakle, mali hod se vrši na početku svete liturgije prije čitanja svetog evanđelja i to je hod sa evanđeljom. Sveštenik iznosi evanđelje međunarod, kroz hram i unosi ga i postavlja na časnu trpezu kao najavu da će se čuti riječ Božija. To je, dakle, najava da počinje onaj dio liturgije u kome se, u toku koga se čita evanđelje i u toku koga se vrši pouka vjernih na temu evanđelja koje će se čitati. Naravno, prije evanđelja čita se i apostol, dakle, tu su dva biblijska čitanja i obično slijedi svešteničko tumačenje ili duhovna pouka u formi svešteničke propovjedi. Taj izlazak evanđelja iz sa đakonskih dveri kroz hram i ulazak na carske dveri, u stvari ima još jednu simboliku. Označava, jer je sva liturgija svih onih sat vremena svete Božje službe, svete liturgije, imaju svoju simboliku kompletne ljudske istorije. Istorije spasenja. I ovaj izlazak evanđelja kao riječi Božje u stvari simboliše izlazak riječi Božje, slova Božjega, sina Božjega u svijet. Dakle, ova pločenje Hristovo je simbolizovano izlaskom evanđelja sa đakonskih dveri kroz hram i njegovog donošenja na carske dveri na časnu trpezu, odakle će uskoro početi i samo čitanje riječi Božje. Dakle, ulazak Hristov u svijet simboliše mali hod. Kada se sveto evanđelje pročitalo, kada se čula sveštenička propovijed i kada je đakon ili sveštenik proiznio nekolike jektenije, odnosno molitve za oglašene, molitve za vjerne, molitve prva i druga molitva za vjerne, onda kreće priprema za samo žrtvoprinošenje. Ako je mali hod bio slika Hristovog rođenja, veliki hod je slika Hristovog stradanja. Dakle, iznose se tijelo i krv Hristova, odnosno hleb i vino koji su žrtvovani na žrtveniku i prinose se na časni presto da bi tu bili prineseni Gospodu i da bi bili osvećeni. I zato kada sveštenik na velikom hodu, na malom je nosio evanđelje, a na velikom hodu nosi časne darove, znači hleb i vino koje treba da se osvete na časnoj trpezi, on time u stvari, sveštenik tada govori riječi koje se govore na Veliki petak, na Veliku subotu i na sami dan Hristovog vaskrsenja, da Hristos biva polagan u grob. Dakle, unošenjem svetih darova na časnu trpezu simbolizuje se Hristova sahrana, Hristovo polaganje u grob, i čitaju se oni tropari kako su blago, kako je blagoobrazni Josif sa drva skinuo prečisto tijelo Gospodnje, pa se čita onda i onaj, ona kratka duhovna pjesma da je Hristos bio u grobu sa tijelom, a da je u adu bio sa dušom kao Bog, i u raju sa razbojnikom, a na prestolu je bio sa Ocem nebeskim i tako dalje. Dakle, to je polaganje Hrista u grob. I onda su, dakle, u tih pola sata prethodno iznešena riječ Božija i čitano evanđelje, a ovdje prineseni sveti darovi za osvećenje, tada počinje sama najvažniji dio svete liturgije, osvećenje darova i pričešće vjernih. Zato je negdje običaj, a negdje nije, to je sad različito, da se na velikom hodu, kada se iznose darovi, da se tada još jednom sveštenik, iako je na proskomidi već pomenuo i žive i upokojene, da tada pomene opet one kojima je najpotrebitije, žive i one novo predstavljene, jer će početi prinošenje beskrvne žrtve i počinje osvećenje darova, i to je najsvetiji moment koji može da postoji na ovoj planeti Zemlji, najsvetiji moment koji može da postoji u našem životu, da učestvujemo u osvećenju darova i da postajemo pričasnici samoga Gospoda. Mi postajemo pričasnici samoga Gospoda jer smo sabrani oko časne trpeze na koje silazi Duh Sveti i osvećuje darove, i ne osvećuje samo hleb i vino, nego osvećuje sve nas sabrane oko časne trpeze. Svi smo mi, oni ljudi sabrani u crkvi na čelu sa sveštenikom, svi smo mi tijelo Hristo. A onda svojim pričašćem to i dokazujemo. Mi smo prosto tijelo Hristo tako što stojimo i gledamo šta tamo popravi oltar, nego je Duh Sveti sišao na darove i na sve nas, a onda mi to manifestujemo i samim pričešćem, dakle konkretno primamo u sebe tijelo i krv Hristo i postajemo isto jedno sa Gospodom. Eto, ne može ništa svetije čovjeku da se desi u životu nego to. Eto, to je veliki vhod, je veliki zato što se veća stvar sa njim najavljuje, i dešava se u momentu kada treba da počne osvećenje darova, a mali hod je, pa eto, čak i što se tiče samog fizičkog kretanja sveštenika, obično je na velikom hodu, da kažem, veću putanju napravi sveštenik, ide direktno u narod sa svetim darovima i tamo pominje još jednom žive i pokojene, a na malom hodu se obično ispred same, ne ispred ikone, nego prije ikone se napravi onaj manji, nekoliko manjih koraka se napravi da bi sveštenik stao sa evanđeljem i tako ga primio na carske dvere i na časnu trpezu.
Evo, česta slušateljka pita kada se rade metanije i u kom broju.
Što se tiče samog bogosluženja i bogoslužbenog kruga godine, metanije se izrazito i naročito rade u toku vaskršnjeg posta, i tada su sva bogosluženja, dakle počevši od jutarnje i večernje službe, časova i pređosvećene liturgije koja se služi u toku vaskršnjeg posta, obilježena tom molitvenom radnjom, znači činjenje metanija. To je jedna stvar, a druga stvar je da simbolika te metanije u stvari je ukratko, ona predstavlja, mi činjenje metanije izobražavamo našu vjeru da Hristos, dakle mi kad idemo, kad svoje tijelo savijamo i priklanjamo ka zemlji, mi time izražavamo našu vjeru u događaj Hristove smrti, a našim podizanjem od zemlje i uspravljenjem izražavamo našu vjeru, dakle izobražavamo Hristu u smrti i vaskrsenju. U toj jednoj prostoj, jednostavnoj radnji, koja je možda malo zahtjevna za ljude koji su godinama ili koji nisu fizički baš najpripremljeni, u toj jednoj, dakle, radnji mi pokazujemo našu vjeru u Hristovu smrt i vaskrsenje. I zato se obično te metanije imaju neki, da tako kažem, pokajni karakter, vrše se u toku velikog posta, a nalažu se ljudima i u momentima kada se od njih očekuje da se duhovno preispitaju, da se pripreme za ispovijest, da ako imaju neki, obično se neka epitimija, dakle neka vrsta vaspitno-popravne mjere za nekoga u crkvi vezuje za određenu količinu metanija. U svakom slučaju, povećanje duhovne pažnje se vezuje za metanije, a metanije se ne prave kada je praznik, kad je nedelja, kad je crveno slovo, iz razloga što tada proslavljamo Hristovo vaskrsenje i više nema manifestacija našeg uniženja, našeg pokajanja, jer je dan vaskrsenja dan kada je jedina tema, jedina prava tema za sve nas Hristovo vaskrsenje, radost Hristovog vaskrsenja. Nema umiranja, nema unižavanja, nema, da kažem, posipanja pepelom po glavi, nema ništa od onih radnji koje mogu da budu pripremne za tu nedelju. I onda su kanoni propisali da se metanije ne vrše, znači kada je neki veliki praznik, kada je radost, kada je nedelja.
Slušalac pita: oče, kako znati da li je čovjek stvoren za bračni ili bezbračni život?
Pa dakle, i tu je stvar konkretnog praktičnog života. Znači, tu ne može da se na osnovu nekih specijalnih uzoraka ili ne znam kakve jednačine nešto mjeri ili računa je li neko za bračni i bezbračni život. Prosto je pitanje, znači, neko, ja poznajem dosta ljudi, neki od njih su baš dobri monasi, koji su prosto, i Hristos kaže, neko će se uzdržavati od bračnog života zato što je zato što ima neki razlog da sebe podvrgava nekom takvom podvigu, da se na silu, dakle, uzdržava od toga, a neko je rođen takav, neko je prosto rođen da je samo, ima sve predispozicije da čitav život posveti Gospodu i nikom drugom konkretno nego samo Gospodu i da živi monaškim životom. A neko je predodređen za porodicu i tu mislim da je vrlo rijetka situacija da neko nekom treba da govori. Da neko treba da savjetuje zašto je ko. Čovjek osjeća to iz dubine duše, da li je sklon porodičnom životu ili ne, ali naravno postoji neke situacije gdje postoji težnja i ka jednom i ka drugom, gdje se prosto osjeća neka prirodna težnja da čovjek ima potrebu da formira porodicu, da bude sa, da gradi život sa osobom suprotnog pola, da se rađaju djeca i tako dalje. A negdje je ista i taj osjećaj protkani tim osjećajem za pojačanim podvigom, za pojačanom molitvom, i tada jedino samo tada ima smisla tražiti savjet od duhovnika kada se neko tu koleba. Ali opet i tu ne treba tražiti sad previše savjeta i da to ne znam koliko traje predugo. Naravno, ima i ta pojava da postoje određeni ljudi koji ma Bog nije dao otvoreno, da kažem, ni jedan ni drugi dar, i da će oni provesti život pobožno, zaista pomažući drugima, baveći se nekim bogugodnim poslom, kao što je neki humanitarni rad ili možda bavljenje naukom, i da će puno doprinijeti široj crkvenoj zajednici takvi ljudi. Ali to su opet ljudi, da kažem, naročito od Boga izabrani za jedan takav život. Ono što je uobičajeno, najuobičajnije je da čovjek negdje sam u sebi već zna šta je njegov priziv, i od toga, zato tako pričam o tome, zato što od toga ne treba, ljudi su skloni, nekad čak i iz svoje sujete, da od svoga života prave neku veliku paradu i veliku predstavu, i da sad 100 duhovnika mora da se bavi s njim, da li on za duhovni, da li on za monaški život ili je za bračni, pa ovaj otac kaže ovo, onaj kaže ono, pa nije mi blagoslov, pa mislim, prosto život je nekad vrlo jednostavan i ne treba od toga praviti, ali ljudi hoće nekada, kažem, i svoje sujete i svoje želje da su oni u centru svega, da i od tog prostog pitanja kojim, i da kažem intimnog pitanja, koje ne bi trebalo da bude baš predmet za mnoge ljude, možda za nekog najboljeg prijatelja ili za možda jednog duhovnika, da to postane tema u crkvi, da ti sad znaš da neki sestra ili neki brat dugo, dugo traži osobu za sebe, i o tome sad svi sad se svi bave, i to nekad postane onda i degutantno i negativno po samog tog čovjeka.
Slušalac je, oče, zamolio da pobliže objasnite razliku između katoličke i rimokatoličke crkve, između riječi katolička i katoličanska.
Dakle, mi imamo, to su riječ grčka katolikos, dakle, to je grčka riječ koja je do nas došla, a odnosi se na našu riječ srpsku saborna, dakle, ako kažemo katoličanska crkva ili katolička u najpozitivnijem smislu te riječi, onda se to odnosi na crkvu koja sabira sve. Pa se može čak reći i da je vaseljenska. Znači, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Kad kažemo u jednu svetu, pa kažemo sabornu, mjesto te riječi sabornu, nećemo pogriješiti čak i ako kažemo vaseljensku, pa čak i ako kažemo katoličansku. A ne bismo pogriješili da kažemo katoličku, da nije ovog rasjepa između pravoslavnih i katolika, pa bi onda pravoslavni mislili da neko nešto remeti u poretku pravoslavne crkve, zato se izbjegava ta riječ da se ljudi ne zbunjuju. Ali dakle, ta riječ katoličanska odnosi se na crkvu koja sve sabira, koja u stvari je sabira čitav svijet, pa je i vaseljanska. Zato mi nekad, zato smo i dodali riječ rimokatolička, jer smo svjesni da sam izraz katolička pripada pravoslavlju i da se odnosi na sabornu crkvu koja sve sabira. Zato smo dodali rimokatolička da ukažemo na crkve, na zajednicu crkvenu hrišćansku koja se odcijepila od pravoslavne crkve 1054. i živi nevezano sa pravoslavnom crkvom, ima svoje crkveno ustrojstvo, ima svoj bogoslužbeni liturgijski život, nevezano, nema zajednicu sa našom crkvom, za koju mi vjerujemo da je naša crkva jedina istinita crkva. E sad, za taj izraz da je naša crkva jedina istinita, postoje razne teološke formulacije. Jedna od tih formulacija je da naša crkva ima izvjesnu i jedino sigurnu blagodat Duha Svetoga, a blagodat Duha Svetoga ne može biti i ovakva i onakva i tamo i ovamo, nego ili je ima ili je nema, a mi vjerujemo da naša crkva ima blagodat Duha Svetoga. Neki sveti oci crkve su bili toliko konkretni da su za tu hrišćansku zajednicu na zapadu, na čijem čelu je rimski papa, govorili da je u pitanju jeretička grupa ili jeres. Mi to izbjegavamo i možda čak tako i ne vjerujemo da je u pitanju su neka pogrešna učenja koja su se kasnije nadodala, učenje o Majci Božjoj i o papskom primatu i uopšte o crkvi, ali u momentu razlaza između istočne pravoslavne crkve i zapadne rimokatoličke crkve, postoje taj dogmatski problem koji se vezivao za formulaciju simbola vjere, ali je ključni razlog taj problem sa tim dogmatskim izrazom postoje vjekovima prije. Nije nastao 1054. nego je nastao, kako naši crkveni historičari kažu, još u 6. vijeku se pojavio. Znači, 500 godina i više postoji problem taj dogmatski razlik između istoka i zapada u učenju o Svetoj Trojici. Ali je konačan razlog za razlaz, dakle, od kad se pojavio taj takozvani filiokve, pa do razlaza, 500 godina su pravoslavna i katolička crkva živjela zajedno. I mnoge rimske pape su bile protiv tog dogmatskog izraza koji na kraju bio jedan od uzroka podjela. Ali glavni razlog je bio taj to crkveno učenje o crkvenoj strukturi na čijem je čelu kao najveća vlast rimski papa. I zato je došlo do tog razlaza koji, dakle, u suštini nije bio samo pitanje vjere, da bi onda bio nazvan jeresiju, nego je, znači, bio i pitanje crkvene organizacije. Naravno, i crkvena organizacija opet ima veze sa dogmom i sa tim kako vjerujemo u crkvu, u kakvu crkvu vjerujemo, kako vršimo bogosluženje, ko je na čelu našeg bogosluženja, ali to je jedan čovjek koji ima vlast nad svima, ili on samo ima neku drugu vrstu vlasti, duhovne, pastirske, koja opet nije vlast nad drugim episkopima i tako dalje i tome slično. Ali u svakom slučaju, što hoću da kažem, dakle, mi smo, pošto je sam izraz katolička sam po sebi etimološki, jezički, odnosi se na sabornost crkve i nije antipravoslavan, onda smo mi ovoj zajednici na zapadu dodali taj prefiks rimokatolička da bismo označili da to katoličanstvo koje oni nose u svom imenu nije pravoslavno. da ono za sobom onda nosi i tu razliku u učenju crkvenom ustrojstvu i tu dogmatsku razliku i da to nije pravoslavna crkva. Eto, dakle, sama riječ nije problem, nego je problem razlike između te dvije strukture, pravoslavne crkve i te zapadne hrišćanske crkvene strukture koja se odvojila od pravoslavne crkve i ima neki svoj zaseban život i mi pravoslavni ne možemo da učestvujemo u tom njihovom bogoslužbenom životu, ne možemo biti dio toga. I zato dodajemo taj prefiks rimokatolička da bismo označili da je to jedna organizacija koja nije pravoslavna.
Slušalac pita, oče, da li osoba može da posti ako nije krštena i koje radnje treba uraditi prethodno pred početak posta? Čega se sve treba odreći u toku posta, pita.
Osoba koja nije krštena bi mogla da se pripremajući se za krštenje da posti. To jedino ima smisla. To je jedna stara praksa u crkvi još iz prvih vjekova da se u takozvanoj katehizaciji ili pripremama katihumena da se krste, da postanu članovi crkve, oni, dakle, kroz post i kroz vjeronauku, dakle, kroz pouke o crkvi, oni se i dušom i tijelom pripremaju za ulazak u taj novi život za koji smo rekli da je takav je hrišćanski crkveni život, da nas priprema za nešto veće od ovoga života. I onda je post jedna potpuno normalna i prirodna pojava i potreba da čovjek se između ostalog i postom pripremi za ulazak u crkveni život, koji je život vječan, život koga smrt ne može prekinuti. Mimo te pripreme za post, mogao bih reći da se post nekrštenog čovjeka gotovo da nema nikakvu duhovnu težinu i nema neki smisao.
Slušalac pita, kakav je stav crkve po tome ako nas opušta indijanska muzika, pritom se pričešćujemo i molimo? Da li je to pogrešno?
Pa ja mislim da to nije ništa pogrešno ako nas opušta indijanska muzika ili ako nas opušta irska muzika, jer Irci su katolici, indijanci su indusi, ali u pitanju je opet jedna umjetnost ljudska koja naravno samo ukoliko nije, dakle mi ne bismo tu indijsku muziku ili irsku mogli da praktikujemo i u njoj da učestvujemo ukoliko je to dio nekog bogosluženja tamo budističkog ili hinduističkog ili rimokatoličkog. Mogli bismo to da posmatramo onako sa strane kao neki fenomen, onako ispitujući šta sve ljudi rade. Ali slušanje muzike kao neka vrsta opuštenja ili ne, prosto kao što slušamo klasičnu muziku, ozbiljnu muziku, dijela Mozarta, Beethovena, Baha, koje su uglavnom dijela nastala kao produkt bogosluženja u rimokatoličkoj crkvi, mi to slušamo nevezano za to bogosluženje u trenucima opuštanja, u trenucima neke naše potrebe za nečim, za nekim umjetničkim dijelom i tu nema ništa duše pogubno.
Slušalac kaže, kad imamo molitveno pravilo ujutru i uveče, da li čitamo stalno iste molitve kako za jutro, tako i pred spavanje?
Bilo bi zaista poželjno i dobro da ujutru i uveče čitamo sve one molitve koje su propisane u molitveniku. U naročitoj potrebi može to da se, kada čovjek nema ujutru vremena, ako se nešto iznenada desi što je poremeti neki njegov plan, da ustane ranije tih 5 minuta, 10 i da pročita te molitve, onda ipak je najbolje pročitati makar neku molitvu nego ništa. Ali najbolje je pročitati sve, jer sve to jutarnje i večernje pravilo ne traje duže od 7 minuta. Ja mjerio.
Slušateljka kaže da ima 25 godina i da bi željela da upozna budućeg sveštenika i da bude njegova supruga, pa je interesuje kako da se usmjeri za sve to. Kaže da je krštena, ali da ne posti i ne odlazi često na liturgije, osim u crkvu da zapali svijeću.
Ja ne bih imao ništa da prigovorim njenoj intimnoj želji da bude žena sveštenika, ali bih je ne bih savjetovao da se ponaša u tom pravcu da to obavezno mora da se desi. Dakle, da sad nekako, što bi rekao, bira muža kao što neke žene biraju muža oficira ili muža fudbalera ili bilo kakav profil ličnosti zanimanja, jer je sveštenička služba stvarno posebna služba koja se odnosi i na neki Boži dar koji ne možeš da ga unaprijed isplaniraš i osmisliš. Znam za neke situacije gdje su se djevojke pretvorile u čekanje službe popadije, pa na kraju to sve ispalo nešto kako ne treba. Recimo, mnoge takve su djevojke, evo, vjerovatno se naša slušateljka ne ubraja u takve, ali one su bivale poslije uzrok jednog, da kažem, nesnalaženja samog sveštenika u svojoj službi, jer su one, ne samo što su već zamislili da će da budu popadije, nego su već zamislili i gdje će da budu popadije i kako će to da bude, pa su se onda one razočarali, onda one diktirale popu šta će od vladike da traži, a šta neće i tako dalje. Znači, sad otvaram jednu priču koja bi mogla se svede vrlo prosto na to. Ako Bog da da upoznaš budućeg sveštenika, velike su šanse ukoliko ideš u crkvu i ukoliko živiš crkvenim životom, ali nemoj da ideš u crkvu da bi upoznala budućeg sveštenika, nego idi u crkvu radi spasenja svoje duše. A i odlazeći u crkvu, djevojka ima veliku šansu da upozna muža budućeg sveštenika, jer sam, ja radim u bogosloviji i znam da svake godine iz samo naše cetinske bogoslovije izađe 20 momaka koji su završili bogosloviju, a kojima da bi bili sveštenici je potrebno i da se ožene. Da, dakle, imaju djevojku ili ako nemaju da je, da ih Bog uputi na neku djevojku. Dakle, takvih kandidata ima puno. U svakom gradu, u svakoj crkvi ima po neki kandidat koji je... Ali mislim da je neprirodno za sam brak taj, ne pričamo o svešteničkoj službi, da neko ide s nekakvom projektovanom namjerom kakav će taj brak da bude i da li će taj njen muž da bude, može se desiti da on bude i teolog i da završi bogoslovni fakultet, a da ne bude sveštenik iz ne znam nekih razloga. Dakle, da nije dobro za nju da se opterećuje sad tim. Neka ona ide u crkvu, neka se moli Bogu i neka traži srodnu dušu, makar to i ne bio sveštenik.
Slušateljka je oče zamolila da je oslobodite osjećaja da postoji sudbina.
Što se tiče sudbine, u smislu da postoji neke predodređena stvarnost koja se nikako ne može promijeniti i da nam je sve zapisano i da nemamo oko čega da se trudimo, to nije hrišćanski. Ali što se tiče vjere da postoji Božja volja koja je iznad naših planova i da ono što smo mi planirali često se ne desi, nego se desi ono što je Bog planirao, a ljudi to imenuju sudbinom, kad vide da prosto postoji neka neumitnost koja je spriječila neke naše planove, ali to su dvije potpuno različite stvari. Jer ako u pitanju Božja volja, hrišćan vjeruje da je Bog živa ličnost sa kojom se može komunicirati kroz molitvu, individualnu molitvu, kroz zajedničku molitvu, kroz liturgijsku zajednicu sa Bogom. Čovjek traži, ispituje šta je Božja volja i ako ništa drugo podešava svoju volju Božjoj volji kao volji jedne žive ličnosti koja opet nije neki surovi pokretač stvari, nego Bog ljubavi koji nas voli i koji traži od nas da izvuče ono najbolje, onda u tom slučaju ljubav između dvije ličnosti, Boga i čovjeka, Božje ljubavi i naše duše, onda nema mjesta da projektujemo da su stvari postavljene zauvijek, nepremostivo, nevezano za nas, čak nekad i protiv nas. Nego to od nas iziskuje maksimalnu kreaciju, maksimalnu aktivnost, takva vjera da su stvari postavljene voljom onog koji nas voli i da stvari našeg života neće biti po našoj volji, ali bit će po Božoj volji i da nešto što je Bog traži od nas i izlači iz nas kao nešto najbolje, da se to radi u jednoj kreaciji, u jednoj akciji, a ne u nekom statičnom stajanju. Eto, mi smo takvi kakvi smo, sudbina je takva, ja tu nemam više što da radim. Naprotiv, znači, naše vjerovanje u Božju volju je vjerovanje koje iziskuje maksimalnu akciju od nas, a nikako pasivnost.
Evo, če slušalac je zamolio da protumačite stih iz 12. glave Evanđelja po Jovanu, Oče proslavi ime svoje i tada dođe glas sa neba i proslavit ću i opet ću proslaviti, i pita zašto se ne stavlja isti akcenat pažnje kao kod njegovih ostalih projavljivanja.
Pa evo, da budem krajnje, pošto se bližimo kraju emisije, jednostavan, znači, to... Taj dijalog između sina i oca se dešava neposredno pred Hristovo stradanje i zato je akcenat stavljen baš na taj razgovor više nego na druga, mada ne vidim ni da je stavljen veći razgovor, mnogo je istaknuti onaj moment na prilikom Hristovog krštenja na Jordanu, kada se javio gospodnji glas, naročito istaknut moment kada se gospod javio na brdu Tavor prilikom Hristovog preobraženja. Ništa ovo nije mnogo više akcentovano, ali ovo jeste naglašeno iz razloga što je ovo dijalog između sina i oca neposredno pred Hristovo stradanje i namjera evanđelista zaista jeste bila da skrene pažnju na to da onaj koji će uskoro u narednim stihovima da bude popljuvan, vezan, omalovažen, kome će se rugati, koga će kazniti kao zločinca, šamarati, razapeti na krstu, da je to taj koji je pričao sa Otcem Nebeskim i kome se Otac Nebeski javio ovim ričima. To je jako bitno. Jako bitno za čitaoca evanđelja, da ne kažem koliko je bilo bitno za one ljude koji su bili svjedoci toga.
Evo, oče, kao što rekao ste, bliži se i kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Kako se osloboditi uzroka ružnih i hulnih pomisli koje kao strijele napadaju i nakon ispovijesti?
Nakon ispovijesti počinje život. Lijepo je rekao ovdje pokojni mitropolit Ruske pravoslavne crkve Pitirim, koji je bio u ovom studiju ovdje, sjedao na ovom mjestu gdje sam ja sad. I na neko naše pitanje kako da izdržimo iskušenja razna koja nas popadaju, rekao je, pozvao se na temu prethodnog praznika koga smo proslavili, preobraženje, i rekao da Gospod kada se preobrazio na Tavoru, kada je zasijao nezemaljskom svjetlošću i kad su apostoli popadali od cile te svjetlosti, prvo što se desilo kad su sišli iz brda, Gospoda je sreo đavo i mani čovjek. Čovjek koji je bio opsjednut demonima. Dakle, to što smo se ispovjedili uopšte ne znači da smo se time zaštitili od ružnih pomisli i od iskušenja. A kako se zaštititi od ružnih pomisli? Pa, analogno onome kako ćeš se zaštititi od čovjeka koji ti priđe i kaže, e, ajde dopljačkamo banku. Dobit ćemo velike pare i naš život će se promijeniti i bit će mnogo bolji nego što je do sad. Postoje razlozi proizvedeni našim elementarnim vaspitanjem i našim zdravim razumom i našim osnovnim moralnim potrebama da ne prihvatimo takav poziv. Sve te pomisli koje nam dolaze i koje su normalne i koje su ne znam kakve, one su samo jedna sugestija od onoga ko ne voli čovjeka i ko ima svoju veliku muku, pa hoće čovjeka da uvali tu muku. Razne pomisli nas popadaju kako bi nas skrenule sa pravog puta i jedini i pravi lijek je ignorisati ih. Ne zaprepašćivati se time što su nam došle. Jer ne može, a da pomisli ne dođu. To kaže i evanđelje, to kaže Sveto pismo, to kažu i sveti oci koji su se u tom evanđelju živjeli i podvizavali. Ono što može, to je da kad te pomisli dođu, a doći će, da ih prosto ignorišemo i da ih ne zadržavamo u svojoj pažnji, da se njima ne naslađujemo, odnosno da ih ne razrađujemo u smislu plana pljačkanja banke, nego da prosto odbacimo tu mogućnost. Dakle, došao nam je taj predlog, čuli smo ga, možemo da kažemo smo razmislili o tome i odbacimo taj predlog. Eto, tako to ide i sa pomislim.
Oče Gojko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, paroh Cetinski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.